информира дека во последните 24 часа направени се 3379 тестирања, а регистрирани се 412 нови случаи на COVID-19. Починале 12 лица. Најмладиот на 56 година, највозрастниот на 85. Дополнително, согласно регистарот на умрени лица со диагноза COVID-19, пријавени се уште 3 починати лица. На возраст од 64 до 88 години, кои починале во периодот од 25 август до 28 септември во домашни услови. Извештајот од оделот за криминалистичко технички испитување и вештачења при Министерството за внатрешни работи од извршениот увид на местото на пожарот во модуларната ковид болница во Тетово денеска пристигнал во основното јавно обвинителство во Тетово. Како што информираат обвинителството, обвинителите ќе го разгледаат и анализираат извештајот, а се очекува да пристигнат извештаите и податоците за кои обвинителството има издадено и наредби и насоки. Од извештајот за причините за избувнување на пожарот кој се случи на 8 септември во модуларната болница во Титово, во кој животот го загубија 14 луѓе, ќе зависи од луката на премиерот Зоран Заев за понудените оставки од министерот за здравство Венко Филипче, заменикот Илир Хасани и двајцата директори на Тетовската болница. Во пожар во болница во романскиот град Констанца, во која се лекуваа луѓе заразени од COVID-19, загинаа 7 пациенти. Пожарот се случи утринава на оделот за интензивна нега во болницата за заразни болести. Пожарот бил изгаснат за околу 1 час, а пациентите и вработените биле евакуирани. Во болницата во моментот имало 125 пациенти.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со најавените теми. Премиерот Зоран Заев оцени дека пописот кој се спроведе поречиси 20 години завршил успешно. Слична оцена дели и поранешниот председател на Завод за статистика Дончо Герасимовски, кој нагласува дека е важно што исполнете обврската за спроведување на попис на секој 10 години. Информира Марија Митевска.
По 20 години во земјава се спроведе попис кој беше оценет како успешен, а на резултатите ќе треба да се почека до крајот на март наредната година. Попишани се 1.832.696 лица, 568.175 домакинства и 837.255 станови. Пописот го бојкотирале околу 10.000 граѓани. Преку апликацијата за самопопишување на диаспората, попишани се 204.805 државјани. Поранишниот директор на Државниот завод за статистика Дончо Герасимовски вели дека пописот е на задоволително ниво и ги дал потребните податоци за